Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion do të flasim rreth shqyrtimit të një interviste të Harun Khan, sekretarit të përgjithshëm të Këshillit të Muslimanëve në Britaninë e Madhe dhe veprimet e Britanisë së Madhe si pioniere në islamofobi në perëndim, si dhe takimin e liderëve të partive të ekstremit të djathtë të Evropës në Prag të Republikës Çeke. Një prej qendrave të islamofobisë dhe urrëties ndaj islamit në Europë dhe në përgjithësi në shtetet perëndimore është Britania e Madhe. Britania e Madhe ka një të kaluar të errët në propagandën dhe përhapjen e islamofobisë dhe urrëties ndaj islamit. Salman Rushdie, një britanik me origjinë nga India, është një prej pionierëve të lëvizjes së islamofobisë në Europë. Ai, duke shkruar një libër ofendues me titull Ajetet Djallëzore në lidhje me librin e shenjtë Kur'anin dhe profetin e nderuar të Islamit Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në fund të viteve 80 e filloi një val të re të islamofobisë dhe urrëties ndaj Islamit në botë. Publikimi i këtij libri ofendues lëndoi ndjenjat e 1.5 miliard muslimanëve në botë dhe ngjalli një val të madhe të protestave në të gjithë botën kundër këtij veprimi të Salman Rushdie. Shtetet perëndimore, me pretekstin e lirisë së shprehjes, mbështeten ofendimet që u bën ndaj librit të shenjtë Kur'anit dhe ndaj personalitetit të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Lëvizja islamofobisë dhe urrëties ndaj Islamit në tre dekadat e fundit ka vazhduar nga ana e shteteve dhe mediave perëndimore. Kanali televiziv NHK i Japonisë ka publikuar një intervist me Harun Khan, sekretarin e përgjithshëm të Këshillit të Muslimanëve të Britanisë së Madhe, e cila përmban çështje shumë të rëndësishme në këtë drejtim. Sekretari përgjithshëm i Këshillit të Muslimanëve në Britaninë e Madhe në këtë intervist ka thënë: "Shumë prej materialeve që publikohen në mediat e Britanisë së Madhe në lidhje me muslimanët vetëm bëhen shkak për forcimin e islamofobisë." Harun Khan në këtë intervist ka folur edhe për përpjekjet e muslimanve të Britanisë së Madhe për të prezantuar imazhin e vërtet të islamit dhe ka dënuar ashpër veprimet terroriste që bëhen në emër të islamit. Kjo figurë aktive e muslimanve të Britanisë së Madhe ka kërkuar të jepet fund diskriminimit ndaj muslimanve dhe deklaroi: "Ne, muslimanët në Britaninë e Madhe, njihemi si një komunitet minoritar fetar në këtë vend dhe bëjmë përpjekje që të gjithë të tregojmë se ne duhet të trajtohemi ashtu siç trajtohen besimet e feve të tjera. Me shtimin e veprimeve dhe të kërcënimeve terroriste në Britaninë e Madhe dhe në vende të tjera europiane, janë shtuar në mas të madhe edhe sulmet raciste dhe përhapse të urrëties kundër muslimanëve. Prej qendrave më kryesore që janë bërë objekt i sulmeve raciste të lëvizjeve islamofobe në Europë janë xhamit." Muslimanët e Europës në reagimin e tyre ndaj këtyre sulmeve islamofobe në ditët e fundit të muajit kanë hapur dyert e xhamive dhe kanë organizuar programe për prezantimin e fesë islame për jo muslimanët dhe për ata që janë të interesuar për të njohur fenë islame. Harun Khan, në lidhje me këtë, ka thënë: "Ajo çfarë ne dëshirojmë është që t'i japim një identitet kombëtar xhamisë në Britaninë e Madhe. Ne në këtë drejtim kemi krijuar edhe një faqe interneti. Sipas statistikave të mbledhura, mbi 450.000 persona në përmjet kësaj faqe të internetit kanë kërkuar informacione në lidhje me xhamin. Ata kanë kërkuar të vizitojnë një xhami. Shumë njerëz në Britaninë e Madhe kanë një qëndrim tërësisht negativ në lidhje me xhamin dhe kjo është një rezultat i informacioneve që publikohet në mediat e këtij vendi. Krijimi një faqe në internet speciale për xhamit ka krijuar një rast të mirë për muslimanët britanik që të mund të shikojnë se çfarë është realiteti. Ata mund të shohin nga afër se brenda në një xhami nuk organizohet dhe nuk planifikohet kurfar veprimi terrorist ose ekstremist. Ne në xhami i mirëpresim të gjithë qytetarët, pavarësisht qëndrimeve dhe përkatësisë fetare. Sekretari përgjithshëm i Këshillit të Muslimanëve në Britaninë e Madhe, në lidhje me sulmet terroriste në Britani, ka thënë: Këshilli i Muslimanëve në Angli, në mënyrë të hapur, ka dënuar veprime terroriste si ato që bëhen kundër muslimanëve dhe si ato që bëhen kundër jo muslimanëve. Në të vërtetë duhet të them se terroristët nuk bëjnë kurfar dallimi mes individëve që bëhen objekti sulmeve terroriste. Veprimet e tyre janë verbale dhe të menduarit se një individ kryen një krim në emër të besimit dhe islamit është një menduar shumë i gabuar. Përsëritja e shprehjeve dhe nocioneve si terrorist islamik në mediat perëndimore mund të shkaktojë shumë probleme. Roli im është ky që të them se këto veprime janë të gabuara. Unë po them se këta individ, terroristët, nuk janë përfaqësues të fesë dhe të besimit tonë. Prandaj ekziston nevoja që ne në kohë të përshtatshme të sqarojmë opinionin publik duke i dhënë informacione të sakta. Harun Khan, në lidhje me atmosferën islamofobisë në Britaninë e Madhe, ka thënë: Islamofobia përgjatë shumë viteve, gjithnjë, ka qenë në rritje dhe është përhapur në përmasa shumë të mëdha. Individ të pa informuar bien në ndikimin e materialeve të publikuara në mediat dhe rrjetet sociale dhe pastaj kryen sulme kundër xhamive. Ne po vërejmë thyerjen e xhamave të xhamive. Ne po vërejmë se femrave muslimane të mbuluara me hijab i tërhiqet me dhun shamia nga koka. Ne gjithmonë kemi vërejtur dhe kryerjen e vrasjeve të muslimanve nga individ në ndikimin e kësaj propagande. Të gjitha këto veprime bëhen për shkak se individët bien në ndikim të propagandës dhe informacioneve të pavërteta të mediave në lidhje me muslimanët. Pavarësisht përpjekjeve të muslimanëve të Britanisë së Madhe dhe të komuniteteve të muslimanëve në vende të tjera europiane për të prezantuar islamin e vërtet dhe burimor, lëvizja e islamofobisë gjithashtu po përhapet me intensitet shumë të madh, duke vazhduar me aktivitetin e vet. Geert Wilders, islamofobi i njohur holandez, në disa deklarata të fundit ka kërkuar nga shtetet europiane që ta ndjekin metodën e Donald Trump për të përballur me valën e islamizimit të Europës dhe të ndalojnë hyrjen e emigrantëve musliman në Europë. Ky politikan islamofob ka thënë: "Ne duhet të ndjekim një strategji të re dhe në vend të zhvillimit të emigracionit duhet të kemi guxim për të kufizuar emigracionin e lishëm, edhe nëse ndonjëherë do të detyrohemi të ndërtojmë mure dhe pengesa për të përballur me hyrjen e emigrantëve." Geert Wilders këto deklarata i ka bërë gjatë fjalimit të tij në takimin e partive të ekstremit të djathtë dhe islamofobe të Europës. Partitë e ekstremit të djathtë në Europë janë shtëndëruar në një lëvizje të fuqishme politike në vendet europiane. Me lëkundjen e pozitës së partive të majta dhe të djathta moderatore dhe tradicionale të Europës, lëvizja e ekstremit të djathtë si një lëvizje drejt politike ka hyrë në ekuacionet politike të vendeve europiane. Pas luftës së dytë botërore, pushteti në vendet europiane është endur mes partive të dy lëvizjeve, të krahut të djathtë ose të të majtës moderatore. Për shembull, në Gjermani mbi 80% e votave janë ndarë mes partive të së djathtës dhe të majtës moderatore. Në Francë dhe në vendet e tjera europiane me përmasa më të mëdha ose më të vogla, situata ka qenë në këtë mënyrë. Mirë po, në disa zgjedhje të fundit parlamentare në Europë janë ndryshuar tërësisht ekuacionet politike. Në zgjedhjet parlamentare të Gjermanisë në muajin shtator, dy partitë më dha të së majtës dhe të djathtës moderatore, ato demokristiane dhe socialdemokrate, në përgjithësi kanë marrë 54% të votave. në zgjedhjet presidenciale të Francës, kandidatët e të dy lëvizjeve të së djathtës dhe të majtës tradicionale, për herë të parë, në zgjedhjet e pesta presidenciale, nuk janë kualifikuar për raundin e dy të zgjedhjeve. Në zgjedhjet parlamentare të Austrisë, partia ekstremit të djathtë Liria u pozicionua në vendin e dytë në parlamentin e këtij vendi, dhe me partinë të djathtës moderatore Populli hyri në koalicionin e qeverisë. Në Republikën e Çekisë gjithashtu situata u zhvillua në mënyrë të njëjtë dhe partitë politike të ekstremit të djathtë morën qeverinë në dorë. Një prej karakteristikave të këtyre partive është politika kundër emigracionit dhe qëndrimet islamofobe që ndjekin këto parti. Këto parti politike, emigrantët muslimani konsiderojnë kërcënim për shoqëritë e tyre dhe kërkojnë dobimin e emigrantëve dhe ndalimin e hyrjes së tyre në Europë. Rritja e rolit të partive të ekstremit të djathtë si lëvizje politike e tretë në vendet europiane ka shkaktuar shqetësime shumë të mëdha në mesin e muslimanëve të Europës, për arsye se hyrja ekstremistëve të së djathtës në strukturat e pushtetit ose pozicionimi i tyre në pozitën e partisë më të madhe opozitare të qeverisë bëhet shkak për forcimin dhe shtimin e politikës kundër emigracionit dhe qëndrimeve islamofobe në mbar Europën.